Planetárium. 33 let stará katastrofa v Černobylu a letošní událost u ruského Severodvinsku. O haváriích, seriálu a pravdě, která vyjde najevo, bude vyprávět jaderný fyzik Vladimír Wagner.
Než vznikne nová odrůda jabloně, trvá to třeba 20 let. Proces šlechtění a testování vám přiblíží vedoucí šlechtitelské stanice ve Střížovicích u Turnova Radek Černý.
Chybět nebude ani přehled zajímavostí, naše soutěž a také pravidelná rubrika. Dnes se můžete těšit na mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Novozélandští vědci se pokusili zmapovat organismy, které obývají skotské jezero Loch Ness. Posloužilo jim k tomu na 300 vzorků vody odebraných na různých místech a v různých hloubkách jezera. Badatelé z nich vyfiltrovali biologický materiál. Ten pochází hlavně z kůže, peří, šupin nebo moči živočichů. Ukázalo se, že jezerní vody obsahují velké množství DNA úhoře říčního. Nenašlo se však nic, co by signalizovalo přítomnost bájné lochneské příšery.
Na území dnešní Číny žil před 550 miliony lety v období takzvaného Ediakaru červovitý tvor, který měl souměrné článkované tělo dlouhé skoro 30 cm. Pozůstatky 35 jilingií, jak je vědci nazvali, a dokonce i skamenělé stopy jejich pohybu se našly u jihočínského města Iling. Ze stop se prý dá vyčíst, že tento nejstarší známý živočich byl schopen aktivně reagovat na své okolí, což podle vědců napovídá, že už měl možná vyvinutý nervový systém.
Japonští vědci informovali o objevu nového druhu dinosaura. Jehož téměř kompletní kostra byla v minulých letech postupně vyzvednuta u města Mukawa na ostrově Hokkaido. Kamuisaurus japonicus byl formálně popsán až letos v září. 8 metrů dlouhá kostra dospělého jedince je největší dinosauří fosílí z Japonska. Kamuisauři tam žili před 72 miliony lety. Šlo o bíložravé ještěry z příbuzenstva kachnozobých hadrosauridů.
U Koječína na Havlíčkobrodsku odkryli archeologové zbytky středověkého lesa, převážně jedlového, který byl vykácen kvůli těžbě stříbra. Z analýzy letokruhu vyplývá, že k tomu došlo mezi lety 1253 a 1258. Na kmenech, které se dochovaly díky trvalému vlhku, jsou patrné známky opálení i stopy po sekerách a pilách. Nešlo o samoučelné nakupení kmenů. Horníci mezi ně dosypali hlínu a vytvořili tak pracovní plošinu mimo dosah vody.
Evropská družice Aeolus, určená k měření rychlosti a směru větru, musela začátkem září na oběžné dráze provést úhybný manévr, aby se nesrazila se satelitem Starlink 44 americké společnosti SpaceX. Na práci družice Aeolus neměla tato nepříjemnost žádný negativní vliv. Satelitní síť Starlink, která by měla v budoucnu zajistit vysokorychlostní přístup k internetu kdekoliv na Zemi, má po dokončení tvořit zhruba 12 000 družic.
Celá událost podle představitelů Evropské kosmické agentury důrazně připomněla, že bude nutné vytvořit pravidla provozu na oběžné dráze. Ta by v budoucnu mohla být doslova zaplevelena družicemi satelitních operátorů.
Pravidla jsou nutná a jejich dodržování dvojnásob. O tom si budeme povídat za chvilku, a to především v souvislosti s jadernou energií.
Havárie jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu, k níž došlo 26. dubna 1986, a události, které po ní následovaly, značně zvýšily citlivost veřejnosti k otázkám jaderné bezpečnosti, zejména v zemích bývalého Sovětského svazu.
Letos v srpnu se to znovu potvrdilo díky události ve vojenském poligonu u ruského města Severodvinsk na pobřeží Severního moře, kde došlo k havárii blíže neurčeného jaderného zařízení.
Dopady této havárie byly ve srovnání s Černobylem takřka nicotné. Obě události však nesou jeden společný rys. Doslova tajnosnubný přístup odpovědných činitelů a institucí, které informují veřejnost neochotně a se zpožděním.
Tragická černobylská pochybení velmi sugestivně, i když s jistou uměleckou licencí, zachytil americko-britský seriál Černobyl, který měl premiéru letos na jaře.
Jak moc se jeho tvůrci odklonili od reality? I o tom bude řeč v příštích minutách.
Příjemný poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Seriál Černobyl si vysloužil mnoho chvály, ale i kritická slova na adresu tvůrců, kteří s některými fakty zacházeli opravdu velmi volně.
Co si o seriálu myslí jaderný fyzik Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky v Řeži u Prahy?
Pozitivní hodnocení toho seriálu do značné míry závisí na tom, jestli člověk dokáže přijmout, že je to filmové zobrazení a není to dokument. Nejostřejší kritiku z takových pozic odborníka jsem slyšel od paní, která je historičkou a pracuje v tom muzeu Černobylu, pracovala vlastně i pro té filmaře, povídala jim o to vysvětlovala a ta právě byla velice zklamaná z toho, že prostě oni ty věci zobrazili jinak a zobrazili to filmově, což se týká třeba i toho, které klíčové postavy udělali co v danou dobu, a protože z filmového důvodu nelze mít příliš mnoho hrdinů, tak řadu těch událostí spojili do jedné postavy anebo ji přisoudili úplně jiné postavě, což pochopitelně ta paní velice těžko nesla. Jsou tam odchylky od reality, někdy i docela značné. Filmař chce vyjádřit nějakou základní linii. V daném případě byla ta hlavní linie to, že nelze zastírat pravdu a že vždycky nakonec ta pravda vyplyne na povrch a přináší to obrovské škody a obrovské problémy.
No, pro filmaře je pochopitelně důležitá i ta vizuální stránka. Velmi působivé jsou třeba záběry elektrárny, ze které tryská do mraku dlouhý světelný paprsek. Opravdu se tam něco takového dělo?
Z největší pravděpodobnosti takový paprsek, jak tam byl zobrazen, tam opravdu nebyl. Sice někteří později mluvili o tom, že viděli světelný kužel z těch, kteří byli přímo na elektrárně, ale určitě to nebylo tak výrazný a prostě tohleto zobrazení je opravdu filmové zobrazení. Stejně tak, jako tam byly filmově zobrazeny ta nemoc o záření a ty její první projevy u těch hasičů, aby prostě v tom filmu bylo vidět hned, že ten člověk byl zasažen něčím. Světelné efekty tam mohly být, ale určitě nebyly tak výrazné. Navíc ještě, když součástí toho požáru byl kouř, který do značné míry zakryl i případné světelné jevy.
S touhle sugestivní scénou je spojena i ta scéna takzvané mostě mrtvých v Pripjati, kde lidé sledují požár elektrárny a přitom na ně padá takový popílek. Bylo tam něco takového, takovýhle spad?
Pochopitelně spad tam byl, ale teď možná k tomu mostu mrtvých, tak tohleto je do značné míry taková urban legenda. A je třeba připomenout, že velkou část toho příběhu si vzali ti filmaři od pamětníků a paměti jsou do značné míry ovlivněny tím, jak se na to dívali a jakým způsobem o tom přemýšleli. Působí v tom emoce a podobné věci, které bylo třeba taky v tom filmu zobrazit. Protože ty dopady toho Černobylu do značné míry ty největší byly psychologický, sociální a podobný. Ten film není přesným vyprávěním, nestranným, ale je postaven i na emocích. Není to vzdělávací pořad, ale je to filmové vyprávění o katastrofě, která měla obrovské dopady na řadu lidí, do jistý míry memento, abychom si na některé věci dali pozor, aby se něco takového neopakovalo.
Velmi obtížné muselo být pro filmaře popsat fyzikální jevy a technické záležitosti, které určovaly průběh událostí, nebylo je možné vynechat, ale zároveň se nedali v dramatickém příběhu detailně vysvětlit.
Jak se jim to podařilo? Jaderný fyzik Vladimír Wagner filmaře pochválil.
Já osobně si myslím, že většinou se s tím vypořádali velice pěkně. Mně třeba osobně se líbil ten poslední díl, kdy oni vysvětlují, jakým způsobem ta havárie vznikla. Pochopitelně se tam dopustili jistých zjednodušení, ne úplně všechno bylo řečeno přesně, ale ty základní principy toho, jak se choval ten reaktor a co byly problémy, tak tam byly vysvětleny velice pěkně a velice názorně, takže mně třeba vůbec nevadilo, že jsem sice věděl, že takhle ten soud nikdy neprobíhal, ten právě byl proto, aby se vysvětlilo, jak k té nehodě došlo a co bylo, řekněme, za ní, čili že to byla souhra těch dvou okolností, jisté problémy v konstrukci toho reaktoru, které ale kdyby nedošlo k pochybením v chování těch lidí, kteří byli v dané chvíli v tom velíně a ti, kteří řídili, řekněme, v té době tu elektrárnu, tak by k tomu nemuselo dojít.
Zajímavé je, že vlastně k podobné nehodě už došlo předtím v Sovětském svazu, ale nevědělo se o ní, protože se o ní příliš nemluvilo.
To myslíte problémy, které byly na Leningradské elektrárně, kde taky byly a jsou pořád ještě ty reaktory typu RBMK. Tam došlo k problémům ve velice podobné situaci. Nakonec díky šikovnosti těch operátorů se to podařilo uhrát tak, že tam byl v podstatě jenom jeden rozstavený palivový článek a část té zóny poškozena. Velká část těch jaderných energetiků o tom věděla, ale je pravda, že nebylo to tak reflektováno a ono vlastně i po téhle nehodě už se přišlo s doporučeními, které by měly vést ke změně konstrukce toho reaktoru, ale nebyly tyhle ty věci šířeny tak, jak by měly být. Bylo to prostě dáno do těch manuálů a nebylo jasně řečeno, takhle se to nesmí provozovat, protože. A to byla ta základní chyba. Velká škoda, že na základě těchto zkušeností nebyly učiněny razantnější opatření, které by černobylské havárii mohly zabránit.
A reaktory tohohle typu ještě pracují někde v Rusku?
V Rusku je v provozu řada těchto reaktorů, ovšem je třeba říct, že byly tam provedeny příslušné konstrukční změny. A druhá věc, že je to nyní široce známá věc, takže i ten personál dobře ví, že v některých režimech a některé věci nemá dělat, i když teď už by to nemohlo k té nehodě vést. Zhruba 10 těchto z těch reaktorů by mělo být ještě v provozu a postupně se teď budou nahrazovat.
Jak to vypadá v Černobylu dnes?
Nešťastný reaktor je zakryt speciálním sarkofágem. Poslední blok jaderné elektrárny byl definitivně odstaven v roce 2000. Co bude dál?
O tom stále hovoří jaderný fyzik Vladimír Wagner, který černobylskou oblast před časem sám navštívil.
Zakrytí toho zničeného reaktoru novým sarkofágem bylo kritickou a nejdůležitější událostí, která umožnila začít pracovat na revitalizaci té zóny a zároveň na to, co s ní bude. Jedna část bude taková průmyslová zóna, to bude to nejblíž toho sarkofágu. Jedním z projektu je postavení velké fotovoltaické elektrárny s výkonem až jednotek gigawatt. Druhou jsou projekty, které jsou spojené s tou jadernou energetikou. Americká firma Holtec tam postavila úložiště pro vyhořelé palivo z těch RBMK reaktorů, které jsou z té elektrárny Černobyl. Úložiště je pořád sice přechodné, ale je v podstatě na dobu 100 let. Je tam budova, ve které jsou horké komory, kde dojde k úpravě těch palivových souborů. Ty se potom naloží do kontejneru a ty kontejnery se zasunou do takových betonových kojí, které umožní zhruba na 100 let to uložit a případně pak rozhodnout, buď to dát pod to podzemní trvalé úložiště, anebo přepracovat to palivo a to, co se dá energeticky dále využít. první testy a první ukládání začínají v průběhu tohoto z toho roku a rozjede se to naplno s největší pravděpodobností příští rok. Pro zajímavost, ten vagón, který tam převáží ty palivové soubory, byl českými firmami dodáván. Takže tohle je jeden projekt, který byl teda úspěšný a na základě toho ta firma Holtec tam staví podobné přechodné úložiště pro palivové soubory ostatních jaderných elektráren na Ukrajině. To bude využití té menší části blízké té elektrárně. Zdaleka největší část toho regionu se využije pro rezervaci, když se propojí vlastně ta ukrajinská část a běloruská část, tak je to v současné době největší kus typického evropského pralesa v Evropě. Zároveň je to teda region, ve kterém je spousta vzácné zvěře, vegetace je tam velice pestrá a jezdí tam třeba i biologové z přírodovědy od nás, že je to opravdu zajímavý i pro ty vědce a je třeba zajímavé, že právě biologové, ekologové a podobní odborníci byli ti, kteří nejvíce protestovali proti tomu, aby se to nějakým způsobem otvíralo nebo se toho velice obávají, aby právě ta příroda, která tam je, nebyla znovu vystavena nějakému velkému presu. Počítá Ukrajina, že by to využila pro turismus, který by využil toho zájmu o ten seriál, že by lidé navštěvovali hlavně tu elektrárnu, ale zároveň by do toho zapojili i podívat se do těch lesů. Proto se tam připravují i turistické stezky. Pokud budou tam víc jezdit turisté, tak bude třeba nějakým způsobem zajistit bezpečnost. Třeba když se vezme to město Pripjať, tak řada těch domů bude potřeba některé z nich strhnout, zakonzervovat ty věci, které by pro ty turisty byly zajímavé a vytvořit jako takový ten systém, který umožní to, že tam bude jezdit daleko větší počet lidí, než tam jezdí teď. Na druhé straně pak už to ztratí tu poezii pro ty, kteří hledají tu katastrofou postiženou krajinu. Vždycky je to něco za něco, ale pro tu Ukrajinu určitě je lepší, když se využije ten potenciál té krajiny. I třeba pro to Bělorusko, ten turistický. A bude to v budoucnu ne jenom jako zvát do té krajiny na základě nějakých představ o velký katastrofy a podobně, ale taky na základě přírodních krás.
Jak jsme řekli na začátku, tragická havárie černobylské elektrárny z roku 1986 je dodnes velkým mementem. A je smutné, že v některých aspektech jsme se z ní, zdá se, stále odpovídajícím způsobem nepoučili.
Znovu se to ukázalo letos v srpnu, kdy došlo u ruského Severodvinsku k havárii blíže neurčeného jaderného zařízení. Co se týče následků, s Černobylem se vůbec nedá srovnávat, říká jaderný fyzik Vladimír Wagner.
Co srovnatelné je způsob, jakým oficiální činitelé o havárii informovali, nebo spíš neinformovali. Co o ní víme dnes, o měsíc později?
Že to bylo jaderné zařízení, to je asi nesporné, už z toho důvodu, že Rosatom se toho účastnil a to je firma, která pracuje na ruských vojenských i civilních jaderných projektech. Víme dneska, že tam zahynulo 5 jejich zaměstnanců a 3 byli zraněni. Potom ještě zahynuli 2 zaměstnanci ministerstva obrany, čili vojáci, a 3 byli zraněni. Z toho je jasné, že tam bylo nějaké vojenské jaderné zařízení. Ruské oficiální orgány řekly, že by se mělo jednat o raketu na kapalný pohon s tím, že tam byl zároveň jaderný zdroj. Teď je otázka, jestli je to jaderný reaktor, anebo je to radionuklidový zdroj. Jaderný reaktor funguje na základě štěpné řetězové reakce. Radionuklidový zdroj je tepelný zdroj, který získává teplo z rozpadu radioaktivních jader. Před několika dny uveřejnil ruský hydrometeorologický ústav, že zjistil radioizotopy stroncia, lantanu. To jsou přesně hmotnosti jader, které odpovídají štěpným produktům. Pokud by to byl totiž radionuklidový zdroj, tak by to byl jeden jediný radionuklid, který by musel mít relativně dlouhý poločas rozpadu, protože musí zajistit dostatečně dlouhou dobu své práce a v principu se ví, které radionuklidy by to mohly být. Pokud jde o ty dopady na ekologii a zdravotní dopady, tak v tomhle případě šlo o pravděpodobně relativně velice malé zařízení. Úřady Severodvinska vydali, že zhruba na půl hodiny až hodinu stoupla radioaktivita vůči pozadí zhruba 16krát. V tom samotném Severodvinsku a v okolí je zhruba 2 až 3krát menší přirozené pozadí, než je třeba u nás. Takže jestliže tam to bylo 16krát víc, tak to bylo zhruba, řekněme, 5krát, 7krát víc než u nás, jenom na hodinu, a přitom přírodní radioaktivita na nás působí celý rok. Takže i z toho je vidět, že to byly velice zanedbatelné dopady. Na druhé straně, když už mluvíme o Černobylu a o těch událostech a o filmu, hlavní myšlenkou je, že největší hrozba je z toho, když se utajuje a když není jasná a přesná informovanost lidí, kterých se daná událost týká. V tom Severodvinsku dodnes žádné příliš přesné informování ze strany ruských státních orgánů a organizací, které pracovaly v té oblasti, nejsou. Na jedné straně je jasné, že pokud se týká ta událost vojenského zařízení, tak to nikde na světě se o tom nic nezveřejňuje. Ovšem jiná věc nastane v okamžiku, kdy může mít tahleta událost nějaké byť zanedbatelné dopady na ekologii a na civilní obyvatelstvo. A to byl přesně ten případ. Byť je to zanedbatelné, tak by mělo být o tomhletom jako velice jasná, přesná a rychlá informovanost, protože to, že se kolem toho začínají objevovat fámy, že lidé neví, na čem jsou a bojí se, tak může mít daleko horší dopady, než jsou ty zdravotní nebo ekologické. Takže v tomhle případě, podle mého názoru, ty ruské státní orgány, civilní orgány a i třeba ta firma Rosatom do značné míry selhala a v téhle té oblasti bych byl velice kritický.
Shrnuje na závěr Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky. Náš rozhovor jsme točili před týdnem a je tedy možné, že se mezi tím o události v Severodvinsku nějaké nové informace přece jen objevily.
To hlavní ovšem platí dál. Ať se stane cokoliv, pravda nakonec vyjde najevo.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V naší pravidelné rubrice Mýty, omily a novinky astronomie vám kolega Miroslav Cimr prozradí, jaký je rozdíl mezi kometou a planetkou.
Je 1. ledna jistého roku a do planety Země naráží kometa Gália. Vytrhává z ní obrovský kus i s několika desítkami obyvatel. Ti si zprvu neuvědomují, co se stalo, myslí, že šlo o gigantické zemětřesení. Později shledávají, že se s kusem planety ocitly na kometě. Jistě jste poznali Verneovku, kterou tak originálně stvárnil český režisér Karel Zeman. Ano, komety, podobně jako blízkozemní planetky, mohou Zemi ohrozit. Vědci si to uvědomují a proto vážně uvažují o vytvoření jakési planetární obrany. Víc si o tom jistě řekneme v některé z příštích rubrik. Teď ovšem k otázce, jaký je rozdíl mezi kometou a planetkou. Zjednodušeně řečeno, ve složení. O kometách víme, že jsou převážně z ledu a prachu. Často jsou přirovnávány ke špinavým sněhovým koulím. Zmrzlý oxid uhličitý, metan a voda s prachem a různými nerostnými látkami. Vznikaly za takzvanou sněžnou čárou, takže tyto látky v nich zmrzly. Zdržují se na periferii naší soustavy za oběžnou dráhou Pluta a kolem Slunce obíhají většinou po velmi výstředné dráze. Některá z velkých planet je může svou gravitací nasměrovat do nitra sluneční soustavy. Jakmile se taková kometa ocitne v blízkosti Slunce, začnou se látky zmrzlé v ledu uvolňovat a vytvářet dobře patrnou komu a pak i kometární ohon. Planetky, někdy také méně správně nazývané asteroidy, jsou sice také pozůstatkem po formování naší soustavy, tedy před zhruba 4,5 miliardou let, vznikaly ovšem blíž Slunci, takže těkavé látky z nich unikly, zůstaly převážně horniny. Ve sluneční soustavě se nacházejí zejména v prostoru mezi Marsem a Jupiterem, v takzvaném hlavním pásu planetek. Mnohé se však skrývají i za dráhou Neptunu. Za planetky se považují obvykle tělesa větší než 100 metrů. Ovšem planetka Ceres, objevená jako první už počátkem ledna 1801, byla dlouho považovaná za planetu. Jde také s téměř 1000-kilometrovým průměrem o největší těleso mezi Marsem a Jupiterem. Dnes patří mezi takzvané trpasličí planety. Jsou ale tělesa, která se nedaří zařadit do žádné z pomyslných přihrádek. Této skupině říkají astronomové Kentauři. Dnes jich je registrovaných kolem stovky. Obíhají po výstředných drahách mezi drahami Jupiteru a Neptunu a mají vlastnosti jak planetek, tedy obsahují pevné horniny, tak i komet se zmrzlými plyny, vodním ledem a tak dále. Není vyloučeno, že se mezi nimi skrývají potenciálně aktivní komety. A podle některých teorií mohou být dokonce i jakýmsi předstupněm krátkoperiodických komet. Tak to překvapil astronomy hned první Kentaur, původně planetka 2060. Dnes je v katalogu komet vedena jako 95 Chiron. Dosud největším potvrzeným Kentaurem je Chariklo s průměrem 260 km. Co by pro naši planetu bylo horší, střet s asteroidem, tedy správně řečeno s planetkou, nebo s vlasaticí, čili s kometou, když ta je vlastně jen jakousi špinavou sněhovou koulí? Obecně vzato s kometou, letí totiž až 3x rychleji než planetka. Taková koulovačka by tedy uvolnila mnohem více ničivé energie.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku. V září hrajeme o knihu britské fyzičky a popularizátorky vědy Helen Čerské Neviditelná fyzika. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Nejvyšší horou světa sice je Mount Everest, jeho vrchol však není bodem, odkud je nejdál do středu země. Tato podsta patří úplně jinému vrcholu.
Napište nám, o jakou horu se jedná. A také nás zajímá, jak je to vlastně možné. Co tuto neobvyklost způsobuje?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 22. září. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu už podruhé navštívíme šlechtitelskou stanici ve Střížovicích u Turnova, abychom si řekli, jak vznikají nové odrůdy jabloní.
Šlechtitelská stanice ve Střížovicích u Turnova se více než půl století věnuje šlechtění nových odrůd jabloní, odolných proti závažným chorobám.
Před týdnem jsme se v Planetáriu věnovali historii této stanice a některým jejím šlechtitelským úspěchům. Také jsme si řekli, jaké choroby trápí jabloně nejvíce a jsou proto hlavním předmětem zájmu střížovických šlechtitelů.
Dnes vám přiblížíme především samotný proces šlechtění a testování nových odrůd. Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jak se vytvářejí nové odrůdy jabloní? O tom hovoří vedoucí šlechtitelské stanice Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky Radek Černý. V první řadě připomíná, že nejde o žádné genetické manipulace.
Ve Střížovicích se šlechtí především klasickým konvenčním způsobem.
Tou šlechtitelskou metodou základní je křížení. Odborně se jí říká řízená kontrolovaná hybridizace. Je to v podstatě druhá nejstarší šlechtitelská metoda po výběru, kdy tehdy lidé třeba první obiloviny získali pouhým výběrem strav, tak tady už v podstatě je větší kontrola toho člověka, co chce konkrétně křížit. Nicméně ta metoda toho šlechtění nespočívá v ničem víc než v dobré znalosti rodičovského potomstva, perfektním přehledu, které odrůdy jsou na trhu, a konkrétní kombinaci rodičů s požadovanými vlastnostmi, kdy mnohdy ten jeden rodič je nositelem nějaké významné odolnosti a ten druhý rodič je nositelem nějakých důležitých hospodářských vlastností, což může být vynikající růstové vlastnosti, vysoká a pravidelná plodnost či nějaké vlastnosti týkající se kvality plodu, zejména vzhled, chuť a dobrá skladovatelnost plodu. To je klasická hybridizace, při které v podstatě se vytvoří plán křížení a ten je pak v období kvetení tady na pokusné stanici realizován. Spočívá v podstatě v klasickém opylení, přenesení pilu otce na bliznu matečné odrůdy, kdy po opylení dojde k oplození, následně ze semeníku se vytváří plod a každé to jádro v plodu je jednou novou odrůdou, kterou pak dále vysejeme a následně ji sledujeme a selektujeme. Nicméně i náš šlechtitelský program využívá nejmodernější metody šlechtění a v podstatě i se opírá o nekonvenční šlechtitelské metody. Těmi je genetické mapování a selekce na úrovni molekulárních markerů, kdy jsme na pražském pracovišti Ústavu experimentální botaniky vybaveni moderní laboratoří a dostatečným know-how a znalostmi. My pomocí molekulárních markerů jsme schopni třeba u příkladu rezistence ke strupovitosti pomocí markeru příslušnost přítomného genu detekovat a potvrdit si, že to křížení si opravdu nese ten gen té rezistence. Samozřejmě je to pak potřeba porovnávat a konfrontovat s podmínkami polních pokusů, jestli se to potvrzuje nebo ne. Jinak z těch šlechtitelských metod uvedu ještě třetí, která v praxi je uplatňována, byť řeknu ne aktivním, ale spíše pasivním způsobem, a tou šlechtitelskou metodou je mutace. Nejedná se o nějaké mutace uměle vyvolané, že bychom tady používali nějaký radiační záření či chemické látky. Jsou to mutace náhodné, spontánní, a z těch odrůd našich, třeba odrůda topas, objevila se později mutace pojmenována red topas, která nese si krásné červené zbarvení a hodí se zejména do oblastí, kde ta odrůda topas špatně barví. Jinak náš šlechtitelský program se už asi více než 25 let věnuje šlechtění sloupcovitých odrůd jabloně, především pro zahrádkáře. Původně tak je to pupenová mutace, objevená v 60. letech v Kanadě, kde se na odrůdě McIntosh objevila spontánní náhodná mutace s krátkými internody, vzdálenost mezi pupeny nahloučenými, s úzkým sloupcovitým růstem geneticky daným nikoli vřezem. A víceméně dalším šlechtěním, už dneska máme asi čtvrtou generaci stromků, a je to taková zajímavost, jak ta mutace vede dál. A mě osobně, můžu vám říct, přináší velikou radost, protože já jsem, vždycky říkám o sobě, tělem i duší zahradník, a ovocný strom se hodí i do malé zahrady a právě tyto sloupcovité odrůdy jsou vhodné do malých zahrad a každý člověk, který má trošičku k tomu vztah, tak si může vysadit tento stromek do zahrady. Pro děti třeba není nic lepšího, než pozorovat proměnlivost ovocného stromu oproti nějakým tujím podél plotu, které jsou v podstatě naprosto uniformní, stále neměné a z mého pohledu i ne úplně zajímavé.
Jak celý proces křížení, šlechtění a testování nové odrůdy trvá dlouho? Kolik času uběhne, než se objeví na trhu? A jak tento proces urychlila modernizace Střížovické stanice z roku 2017?
Významně ne, říká Radek Černý, i když se přece jen o něco zkrátil. Stále je to však poměrně dlouhodobá záležitost.
Mezi 15-20 lety. Nenadarmo se říká, že šlechtitel žije z práce svého předchůdce a pracuje pro svého následovníka. My tady v té naší pracovní skupině máme to obrovské štěstí, že jsme měli vynikajícího předchůdce a já jsem měl možnost s ním po dobu 7 let pracovat, doktor Jaroslav Tupý, který odvedl vynikající práci a skvělé jméno našemu šlechtitelskému programu i české vědě ve světě. A my jsme to dál rozvíjeli a jednou bych to chtěl předávat ve stavu minimálně stejným nebo ještě lepším. Nicméně, můžeme si to zkusit společně představit na nějaké časové ose. Uvedu příklad. Skřížení, které jsme provedli v roce 2017 les opylení a procesu hybridizace. Vypěstovali jsme plody, vyluštili jsme z nich ta jádra, která jsme na začátku nového roku 2018 již v prostředí modernizovaného skleníku vyseli. Provedli jsme tam tu umělou inokulaci strupovitosti na očkování za účelem provedení selekce nejodolnějšího potomstva. Z toho jsme ponechali zhruba 250 nejodolnějších potomků, které se pak zhruba v polovině května převezli k našemu partnerovi, školce FITOS, inženýru Pavlu Voráčkovi, který disponuje technickým izolátem. Tam byly dopěstovány do konce roku 2018. Přelomem sezóny 2018-2019 byly naštěpovány na slabě vzrůstné podnože typu M9 a ještě letos na podzim podle vláhových poměrů nejpozději na jaře 2020 budou vysazeny k nám na stanovišti. To, že se naštěpují na slabě vzrůstné podnoži, to je právě částečná odpověď na to, jakým způsobem můžeme ten proces zkrátit. Nemusíme čekat několik let na stanovišti na semenáči, jestli přijde strupovitost, vyskytne se v tom roce nebo ne. Zkrátí se to období vegetativní. V podstatě stromky, které se vysadí letošní podzim či na jaře roku 2020, by již v roce 2020 mohly přinést úplně první plody, které však nebývají odrůdově typické, a nejpozději v roce 2020 jedna, to znamená 4 roky od opylení, bychom mohli mít už plody odrůdově typické. Na tu fázi šlechtění navazuje pak fáze selekce a testování. My je pak pozorujeme na stanovišti, hodnotíme jejich odolnost, růstové vlastnosti, kvalitu plodu, jinak se hodnotí celkově asi kolem 50 parametrů, na základě kterých ta odrůda je selektována pozitivně či negativně. No a v období podzimního, zimního nás tady navštěvují partneři, obchodní partneři. Dneska de facto máme partnery po celém světě, kteří navštěvují naši stanici, kdy jim ukazujeme novou šlechtění, která máme, a oni si je pak mohou vybrat do vlastních podmínek testování. Za podmínek testovacích smlouvy si je v podstatě testují, měli by minimálně dospět ke 3letým výsledkům, lépe 5letým. Ten stromek, když jim pošleme roubový materiál, 2 roky trvá, než se vyrobí, takže minimálně zase dalších potřebujete zhruba 5 let. Mnohdy jsou testovány ve fázi 1 v počtu 2x5 stromků, když se prosadí, jdou do fáze další, až k nějakým pilotním výsadbám. No a následuje na to pak ta fáze případná komercializace v případě, že ten obchodní partner na základě vlastního zkoušení potvrdí zájem o danou odrůdu. Takže těch 15 minimálně a těch 20 let je reálný na jednu generaci odrůd. A když vezmete v úvahu, že třeba v posledních letech byla na trh uvedena odrůda Bonita, tak ta odrůda Bonita je de facto 8. generace stromků z původní Malus floribunda, abychom měli odrůdu rezistentní ke strupovitosti s vynikajícími vlastnostmi, tak to trvá 8 generací. A jak dlouho trvá 1 generace, jsem uvedl, že je to velice dlouhodobá práce.
Křížovická šlechtitelská stanice má už na svém kontě několik desítek vyšlechtěných odrůd jabloní. Ve světovém měřítku našly uplatnění zejména 3 odrůdy: Topaz, Opal a Bonita.
Jak už bylo řečeno, stanice prošla nedávno zásadní modernizací, a to s významnou podporou Akademie věd a jejího ústavu experimentální botaniky. V čem tato modernizace spočívala, ptáme se Radka Černého.
Přispěla v odstranění absence moderních technologií, které nás v dalším rozvoji limitovaly. Myslím tím zejména absenci nového skleníku, plně regulovatelného skleníku. No a kromě toho skleníku jsme významně postrádali moderní technologii k uskladnění jablek. My jsme tady disponovali pouze sklepním prostředím, což je ten absolutně nejjednodušší způsob, a nějakou mobilní lednicí, ale ta byla kapacitně absolutně nedostačující. Takže my jsme potřebovali v podstatě standardní podmínky skladování, a těmi už jsou dnes 2 stupně vyšší, než je sklepní skladování, teda je to prostředí chladírny, kde je řízena teplota, a nadstavbou toho, která už se dnes taky stává v podstatě standardem, je prostředí s řízenou nejenom teplotou, ale i atmosférou. Tomu se říká skladování v podmínkách ULO technologie. Ty 3 písmena ULO značí ultra low oxygen, to znamená ultra nízký obsah kyslíku, kde v takovém prostředí skladujeme plody v teplotě 1 až 3 stupňů. Kyslík je tam z prostředí 21% snížen zhruba na 1,2%, zatím zatímco oxid uhličitý je naopak z původní atmosféry zhruba 2/3 navýšen na rozmezí 0,7 až 2,2-2,5%. No a toto prostředí nám umožňuje snížení skladovacích ztrát, což pro nás reálně znamená jednak provést přesnější selekci a zahraničním nebo českým partnerům dát o to přesnější doporučení, jaký ta daná odrůda má v sobě genetický potenciál její skladovatelnosti či náchylnosti na případné skládkové choroby. No a současně nám to umožní ty odrůdy při různých organoleptických hodnoceních a degustacích či nějakých odborných seminářích, vědeckých konferencích prezentovat i v době pozdější, to znamená v těch jarních až letních měsících. V loni jsme de facto ten sklad otevřeli až v polovině června a u některých odrůd jsme byli velmi příjemně překvapeni jejich vynikajícím potenciálem skladovatelnosti, takže to nás samozřejmě významným způsobem posouvá dál.
Aby naši šlechtitelé mohli dělat vědu na vysoké úrovni, sledují nové trendy a metody vyvíjené kolegy i konkurenty v zahraničí. Účastní se mezinárodních vědeckých konferencí, sympózií, workshopů i veletrhů.
Zajímají se také o nové odrůdy, sledují výskyt nových chorob a škůdců a nové techniky molekulární biologie.
Účastníme se i skupiny mezinárodní Fachkommission Kernom s tím Arbeitskreis Züchtung, což je vlastně odborná zkušební komise týkající se šlechtění a testování jádrového ovoce. A zde je mezinárodní účast z Holandska, z Belgie, z Itálie, Německa, Švýcarska, Rakouska a my jsme členy za Českou republiku a v letošním roce jsme se ujali pořadatelství. Bude to takové zpestření letošního roku, kdy koncem listopadu nás navštíví šlechtitelé a zástupci výzkumných ústavů testující odrůdy z těchto jmenovaných zemí. Budeme to pořádat kromě případné návštěvy na Střížovické stanici v reprezentativním prostředí Vily Lana v Praze v Bubenči, která patří akademii věd, kdy jsou nádherné nástěnné malby a fresková výzdoba interiéru. Takže v tomto prostředí budeme mít letos jedinečnou možnost prezentovat naší práci a vyměnit si ty informace a to je právě pro tu šlechtitelskou práci nesmírně důležité.
A nám nezbývá nic jiného, než popřát našim šlechtitelům mnoho štěstí a úspěchů.
O šlechtění nových odrůd jabloní jsme si povídali s vedoucím šlechtitelské stanice Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky Radkem Černým. Jeho vyprávění zaznamenala Ivana Bernátová.
A to je pro dnešek všechno.
Loučí se s vámi a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.